Areena.
Kerttu ja Iivo, Niskasen ihmesisarukset. Suomalaisten huomio kiinnittyy jälleen heihin, kun Planitsassa hiirretään MM-kisoja. Nyt tosin asetelma saattaa olla aavistuksen erilainen. Onko jopa niin, että Kerttuun kohdistuu hitusen enemmän menestysodotuksia kuin Iivoon? Nyt me selvitämme, miten ja mistä nuo Niskasen sisarukset oikein ovat eliittitason urheilijoiksi ponnistaneet. Pitänee sukeltaa sinne Iivon ja Kertun lapsuuteen ja nuoruuteen, ja siihen tarvitaan oppaaksi ihminen, joka on ollut yksi tärkeimmistä henkilöistä Niskasten menestyksen taustalla. Tämä urheiluhullut, minä olen Jussi Paasi, ja nyt meillä on yhteys myös tuohon äsken mainittuun henkilöön, joka on ollut Iivo ja Kerttu Niskasen menestyksen taustalla yksi tärkeimmistä henkilöistä. Tervetuloa urheilulueen vieraaksi Iivo ja Kertun pitkäaikainen valmentaja Esko Paavola.
Kiitos, kiitos.
Tervetuloa myös yksi tänne ohjelman vakiovieraista hiihtoja Niskasia vuosikaudet läheltä seurannut Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen.
Kiitos paljon. Mehän Esko tavattiin just tuossa Rukan maailmankapissa muistaakseni.
No kuinka
ollakaan? No niin nähtiin joo.
Tänään pakinaa myös tietysti luvassasi, siitä vastaa kirjailija, käsikirjoittaja Jyrki Lehtola. Mutta Esko Paavola, ensimmäiset muistikuvat sulla Iivo ja Kerttu Niskasesta. Kuinka pitkälle heidän lapsuudessaan mennään?
Nyt vuosiluku äkkiä osaa päästä laskea 88, niin 08-14.
No niin, sieltä ne putoaa. Minkälaiset on?
Eikö siis 04, Pörsänmäen hiihdot, ja mä olin silloin lukiovalmentajana täällä Vuokatissa hiihtovalmentajana, ja mä olin nähnyt keväällä ketkä haki meille, ja siellä pisti nimi silmään Kerttu Niskanen, joka oli voittanut hopeasammat. Sitten mentiin lukiolasten kanssa Pörsänmäelle hiihtämään, niin pikkubussilla tämmöiset mukavat Pohjois-Savon kansalliset, ja näin, että Kerttu Niskanen on siellä lähtölistalla, niin menin sitten ladun varteen odottamaan sekuntaattorin kanssa, että minkä näköinen tyttö sieltä tulee. Se on ensimmäinen muistikuva Kertusta.
Eli hän oli 15-vuotias silloin.
Kyllä, joo.
Mikä oli Esko Paavola ensimmäinen näky, kun sä katsoit, että minkälainen tyttö sieltä hiihti?
No reilussa johdossa ja karmeaan liikkukuokkaa löi tulemaan sieltä kuusten välistä, ja jäi mieleen se silmien palo.
Mikä se oli se silmien palo?
Palo, mikä semmoinen voittamisen halu, semmoinen säihke silmissä, että nyt lyyään. Että se niin kuin jäi mieleen, ja kyllä mä hänelle väliajatkin huusin siitä. Kerttu on myöhemmin sen muistanut, että kyllä joku mies huusi kauheasti aikoja siellä peräsilmukassa.
Entä sitten Iivo Niskanen, koska hänet ensimmäistä kertaa tapasit, ja mitä silloin tapahtui?
No se oli sitten, oltiin muistakseni Simpeleillä nuorten kisoissa, ja Kerttu oli sitten jo lukiolaisena. Niin jäi mieleen, että semmoinen noin Kertun mittainen poika, joka juoksi ladun varressa sinne ja tänne ja kannusti kimeällä äänellä Kerttua kovasti. Ja oli, mä sitten heidät niin kuin yhdessä tapasinkin kisan jälkeen, kun menin Kerttua jututtaan maaliin tulon jälkeen, niin Iivo siinä vieressä seisoi, ja arvasin, että pikkuveli on. Ja koitin siinä vähän puhutellakin, mutta ei suostunut mulle sanaakaan sanomaan.
Siitä on menty paljon eteenpäin.
Ujo oli vielä, joo.
Ujo poika.
Ei ole enää.
Ei enää ihan niin ujo. Kuulostaako Pekka Holopainen tämä sieltä, mitä me nykyään nähdään, kuullaan Kertusta ja Iivosta näistä Niskasen sisaruksista?
Sillä tavalla mielenkiintoista, että kun molemmilla tietysti on luotu tämmöinen, tai on syntynyt tämmöinen julkinen imago pitkältä ajalta jo, Iivollakin lähes 10 vuodelta, Kertulta jo yli, niin Esko tavallaan pystyy kertoa asioita ajalta, jolloin heillä kummallakaan ei mitään tällaista vielä ollut, jolloin kumpikin tavallaan oli, no ehkä nyt aidompi kuin julkisuudessa tai jopa aidoimmillaan jollain tavalla, että sikäli hyvin ainutlaatuinen kurkistusikkuna.
Niin, Esko Paavola, sä tiedät Iivosta ja Kertusta ihan hurjan paljon kaikkea just sellaista, mitä me muut ei tiedetä. Nyt voi paljastaa kaikki salaisuudet. Minkälaisia Iivo ja Kerttu Niskanen oli ajalla ennen kuin heistä tuli eliittitason huippu-urheilijoita ja julkisuuden henkilöitä sitä kautta?
No kyllä molemmat oli tämmöisiä luonnonlapsia. Kaksi yhdistävää tekijää oli tämä erittäin kova voitohalu ja kilpailuvietti. vietti oli molemmilla selvästi kova. Iivolla niin kuin vielä kovempi kuin Kertulla. Että Iivo on semmoinen, hän niin kuin ruoski tyttiänsä vielä rajummin. Vaikka tuli hyväkin hiihto, jos ei ollut hänen omasta mielestä hyvää, niin se oli silloin, niin kuin, sieltä tuli niin kuin kovaa tekstiä niin kuin itseänsä kohtaan.
Ja kiinnostaa Esko se, että
molemmat tunnetaan. Oli sitten kyllä hyvin ujoja.
Edelleen se ujous.
Että kun Kertu oli sitten pääsykokeessa ja minä sitten hänet haastattelin tuossa Savokotin urheiluopistolla. En mä oikein kovin paljon saanut irti.
Hiljaista porukkaa noin vieremäläiset.
Mitä siinä yritetään saada irti?
Kyllä.
Mitä siinä yritetään niin saada irti sitten siinä tilanteessa?
No tietysti koittaa kuulla, mitä ne omat ajatukset omasta urheilusta on ja koulun käynnistä ja minkälaiset koulun käynnin tavoitteet. Ja mä koitin sitäkin lypsää, niin ei siltä tullut yhtään mitään. Että Iivo kyllä sitten oli pääsykojen vaiheessa, mutta tietysti hän oli jo päässyt minuun tutuksi. Ja hän ei enää sillä lailla ollut, kun Kerttu oli vielä siinä tilanteessa. Ja oikeastaan Kerttu oli koko ensimmäisen vuosikurssin ajan niin aika ujo minuakin kohtaan. Et sitten vasta niin kuin sanotaan, että kun toisella vuosikurssilla, niin hän alkoi niin kuin enempi juttelemaan ja vähän avautua omista asioista. Ja
niin, toi Vieremä, kun on mainittu aina Niskasten kotipaikka, niin ilmeisesti on monestakin eri lähteestä ja haastattelusta saatu lukea, että Kerttu ja Iivo Niskanen on molemmat ihan lapsesta lähtien niin kuin rakentanut semmoisia liikunnallisia, urheilullisia pohjia ihan hurjan monipuolisella tekemisellä. Niin Esko Paavola, kuvaile vähän, että mitä se on ollut se heidän pohjien luominen. Mistä se on oikein tullut?
No mä sanoisin, että ei ole ollut riittävänkään monipuolinen, että varmasti ne olosuhteet on vähän rajoittanut, ettei sen ehkä ollut tarjolla kauheasti, mutta että kyllä ne liikuntaleikit siinä kotona on varmaan niin kuin ollut ja kotiympäristössä niin kuin se suurin, mutta että varmasti niin kuin Iivo on vähän monipuolisempi, että hän on pelannut jalkapalloa ja yleisurheilu enemmän kuin Kerttu, että Kertulla se on enempi ollut niin kuin hiihdon kautta, että isä on tehnyt siihen kotipellolle ladun ja sitä on hiihetty. Ja toki sitten kun pikkusen on tullut ikään, niin sitten on ruvuttu käymään siellä vieremään valastulla ladulla.
Tässä Iivon luonteesta kertoo se, että siinä on hänen lempifutajansa, oli Mario Balotelli, joka nyt sanotaan, että heitä ei mahtunut niin sanotusti 14 tusinaan. Kerro Esko siitä, kun tämmöiset nuoret urheilijat tulee sinne lukioon, niin ihan tämmöinen perusasia, eli kun olet siellä toiminut hiihtovalmentajana, Piirasi Jussihan on ollut samaan aikaan sun kanssa muun muassa, niin miten se muodostuu se arki siinä sen koulun ja sen valmennuksen välillä? Eli kerro vähän siitä niin kuin viikon sisällöstä ja rakenteesta, eli miten usein sä olit tekemisissä näiden kahden kanssa kirjaimellisesti?
No kyllä mä näin kahden kanssa olin päivittäin, koska mä molempia sitten valmensin myös henkilökohtaisesti, niin ei nyt voi ihan sanoa, että ihan joka päivä, mutta se oli niin kuin enemmän kuin siinä ne pelkät lukiovalmennukset. Nyt sitten lukiovalmennus on siitä ajasta muuttunut paljon kuin mitä, että silloin oli tiistaipäivän, keskiviikkopäivä ja torstaipäivän yhteisharjoitukset ja sitten jonkun verran pidettiin viikonloppuleirejä ja oli jotakin iltajuttuja ja taitojuttuja niin kuin näiden ohi, mutta ei ollut semmoista säännöllistä joka päivästä yhteisharjoittelua, niin kuin nyt on varmaan viitenä päivänä viikossa taitaa olla ohjattu harjoitus. Ja monena päivänä on aamu- ja iltapäiväreinen, niin silloin ei ollut ohjattuja kuin yksi reeni päivässä.
Esko Paavola, sä valmensit siis Kerttua 2004-2012 ja Iivo Niskasta 2008-2013. Tiesitkö silloin tai missä vaiheessa huomasit, että hetkinen, että nyt mä valmennan tässä tulevia olympiamitalisteja?
Kyllä minä sen näin. Mä Iivoa aloitin jo aikuisemmin valmentaa. Hän oli 14 ikäinen, kun aloitin Iivoa valmentaa.
Näkikö silloin jo?
Se lähti sillä lailla, se Iivon valmennus alkoi siitä, että Kerttu kysyi, että voiko Iivo tehdä näitä samoja ohjelmia, mitä mä teen Kertulle. Ja mä silloin sanon, että kyllä voipi, mutta ei, kun Kertulla oli kaksi reeniä päivässä, niin että siitä vaan se pääharjoitus, ettei niin kuin kahta reeniä, kun oli kuitenkin niin kuin yläasteen, olisiko seiskalla ollut.
Minkälaisia ohjelmia noi oli? Mua kiinnostaa hurjasti tietää, että miten Kerttu silloin harjoitteli ja sitten Iivo halusi tehdä samoja juttuja.
No meillä oli semmoinen, tai minulla oli semmoinen aika vakio rytmi, että meillä oli niin kuin maanantai oli kevyt päivä. Tiistai-aamuna tehtiin voima. Se oli niin kuin salilla pääsääntöisesti. Syksyllä saattoi olla sitten myös niin kuin tämmöinen lajiomainen voima, vaikka sauvaloikka, sauvanopeushomma sauvarinne tai rullilla. Mutta että monesti oli niin kuin se, että tiistai-aamu oli salivoima ja tiistaina iltapäivällä oli sitten vielä toinen niin kuin ulkona oleva tämmöinen nopeusvoimaharjoitus. Keskiviikko-iltapäivällä oli pitkä reeni. Torstaina oli kevyt palauttava ja perjantaina tehot ja lauantai ja sunnuntai oli sitten semmoisia, tehtiin määrää.
Olihan siinä työtä sitten
kerroksi. Niin, kyllä siinä joka päivälle reeniä oli, että maanantai oli sitten joku kevyt päivä, että se saattoi olla vaan verittely- ja lihashuolto tai joku kevyt palattava harjoitus.
Meillä on tullut paljon hiihtäjiä, jotka...
Mulla ei ole ohjelmassa ollut semmoista, että olisi ollut niin lepopäiviä, niin niitä mä en ole pitänyt.
Mihin semmoisia nyt tarvittaisikö?
Niin Esko, meillä on ollut paljon hiihtäjiä, jotka eivät ole käyneet Vuokatin urheilulukioon ja ovat menestyneet loistavasti. Ja sitten on näitä, jotka on käynyt ja menestynyt loistavasti. Siinähän ollaan sisäoppilaitosmaisissa oloissa ja sehän ei välttämättä sovi kaikille, niin...
Kuuluuko
Niskaset niin kuin siihen porukkaan, jolle se sopi hyvin, että heille ei tullut semmoisia sopeutumisvaikeuksia?
Kyllä sopii, koska siinä oli se, että molemmilla oli niin kova se menestymisen halu, että ei ollut tämmöistä motivaatio-ongelmaa, että olisi tullut häiriötekijöitä sieltä ulkopuolelta, että kyllä täytyy sanoa, että he antautuivat urheilulle niin kuin alusta asti.
Mikä on ollut muuten, Esko Paavola, tiedät varmaan tähänkin kysymykseen tarkan vastauksen, niin kuin Iivo Niskasen ja Kerttu Niskasen vanhempien rooli? Oliko se tämmöinen perinteinen 3K:n taktiikka, siis kannusta, kustanna ja kuljeta? Koska mä oon ymmärtänyt, että siellä on ilmeisesti niin sanotusti kotiasiat ollut aika loistavasti kunnossa näiden huipulle sit ponnahtaneiden urheilijoiden taustalla.
No kyllä se, minä olen tästä monesti maininnut, että ei sen parempia vanhempia eikä sen parempaa kotia voi olla. Lähtökohtana niin kuin tulla huipulle urheilijana, että kodin tuki oli niin kuin ehdoton. Siinä ei ollut koskaan, niin kuin, ja myöskään kotoa ei tullut koskaan häiriötekijöitä. Että ei niin kuin sanallakaan minua kohtaan, esimerkiksi minun valmentamista kohtaan, ei koskaan niin kuin puututtu tai kommentoitu tai millään lailla. Että Kerttu oli ekan luokalla valtavan ikäväinen, mä en ole edes tiennyt. Kuinka paljon ne asui kolmen tytön asunnossa, jossa oli kolme makuuhuonetta ja keittiö. Ja mä oon nyt kuullut jäljestä päin, että isä haki välillä kotiin yöksi.
Okei, nämä on mielenkiintoista.
Asti ja toi aamulla takaisin, että hänellä on ollut tämmöinen, mitä taas sitten Iivolla ei ollut. Tietenkin Iivolla oli silläkin lailla helpompi, että Kerttu oli jo täällä ja Iivohan ei asunut tuossa Sompalassa, missä Kerttu asui silloin ekaluokalla ja tokaluokalla, vaan hän asui Kertun kämpillä. Oli niin kuin iso sisko oli niin kuin vähän huoltamassa ja hoitamassa.
joo. Ei voida puhua Kerttu Niskasen tiestä Vuokati-hiihtolukiossa mainitsematta Krista Lähteenmäen, nykyisen Pärmäkosken. Opintoi samassa paikassa, kaksi vuosiluokkaa eroa, ja faktahan on se, että Krista teki niin kuin juniorina kansainvälisesti menestyksekkäämmän uran kuin Kerttu, selvästikin menestyksekkäämmän, ja tämä asetelma, ymmärsin joskus, muistan sinua haastatelleen, ja sinun mielestä kyse oli aika paljon siitä, että kun ihminen kehittyy eri tahtiin myös biologisesti, niin näillä kahdella tytöllä oli se, että et siinä, missä Krista oli jo tavallaan täys nainen, niin Kerttu kehittyi vähän hitaammin. Oliko se siitä se suurin ero?
No siinä oli kaksi asiaa. Tämä oli ehkä se isoin ero, että Kerttuhan kasvoi vielä pituutta. Se oli niin koominen tilanne, kun Kerttu toisen luokan keväällä valittiin nuorten MM-ryhmään ja oli ensimmäiset mattotestit, ja mäkin olin sitten sen ryhmän valmentajana toisena, Virtasen Mikko oli toinen, ja mattotestit, ja tietenkin kun mennään matolle, niin mitataan pituus ja paino. Ja Mikko sieltä ilmoitti, kun laittoi mittarin päälle, että oliko se 167. Ja mä sanoin, että tuli 10 sentin virhe. Ja sitten ne tarkisti, että ei, kyllä se on 167. Mun piti mennä kahtoon. Se oli 157, kun tuli lukioon. Hän oli kasvanut 10 senttiä vielä. Mutta tässä Krista oli, niin kuin, mä aloin, että hän oli biologisesti samanikäisiä.
Just.
No niin.
Aika lailla näin. Ja sitten Kristaa oli jo valmennettu. Hän oli ollut jo niin kuin Haaviston Matin valmennuksessa hopeasompa iässä, kun taas Kerttu tuli niin kuin luonnonlapsipohjalta. Että siinäkin oli pieni ero.
Näin. Se on valmennus ja opettajat ja muut siellä taustalla. Niin kuin Esko Paavola hienosti tässä avaa, minkälaista se lukioikäisen Kerttu ja, tai Iivo Niskasenkin elämä on ollut. Kun opettajista puhuttiin, niin tuli mieleen, että nyt tähän kohtaan voisi olla hyvä kuunnella, mitä Jyrki Lehtola on päättänyt tänään pakinoida. Nimittäin ymmärtääkseni hän puhuu opettajan tai valmentajan merkityksestä, niin kuunnellaan, mitä Jyrki Lehtolalla on tällä kertaa sanottavaa. Näin kirjoittaa Jyrki Lehtola. Kuinka helposti unohdamme ensimmäiset opettajamme ja niiden merkityksen? Huonot opettajat kyllä muistamme, niitä ja omia vanhempia syyttelee tälläkin hetkellä terapiassa pari sukupolvea. Mutta entäpä ne varhaisvuosien kannustavat opettajat ja valmentajat? Ne, jotka näkivät, että kas, tuosta taaperosta voi vielä tulla jotain. Sellaisiakin on. Opettajia, jotka jaksoivat kannustaa lasta kompastumisten keskellä niin, että lapsi alkoi uskoa itseensä ja siitä kasvoi ihme hiihtäjä, Nobel-tason tutkija tai Suomen paras kokki. Mihin nuo opettajat katoavat? Yksi syy on nykyisessä yksilökeskeisessä ajattelutavassa, jossa muiden merkitys helposti unohtuu. Itse tämän tein, itse puursin tieni tähtiin. Microsoftin Bill Gatesin ja Applen Steve Jobsin tarinat alkavat aina vanhempien autotalleista, joista noustiin muuttamaan maailmaa tietokone kerrallaan. Sitä ennen ei ollut mitään, ei sitä varhaisvuosien opettajaa, joka näki pienissä poissa jotain ja kannusti eteenpäin. Toinen syy on kasvavassa historiattomuudessa. Historia katoaa hetki kerrallaan ja jäljelle jää vain nykyhetki, jossa odotetaan innolla tulevaisuuden toinen toistaan sankarillisempia haasteita. Ei tuon keskellä ole aikaa palata kovin kauas menneisyyteen, muistaa ja kiittää edes mielessään, että ai niin joo, jos joku muu olisi opettanut minulle kotitaloutta, laskentoa tai hiihtoa, en olisi nyt tässä. Toisaalta ehkä opettajakaan ei muista lahjakkaita oppilaitaan, lapsia tulee ja menee. Pieniä jälkiä niistä jää, mutta opettajalla on omakin elämänsä, vaikka Vilmassa sekoavat vanhemmat eivät sitä hyväksyisikään. Illan pääuutisissa oli taas se pääministeri Sanna Marin, tutun oloinen nainen, mutta ei voi muistaa, oliko se vai joku samantapainen joskus ollut oma oppilas. Näin pakinoi kirjailija, käsikirjoittaja Jyrki Lehtola. Esko Paavola, miltäs kuulosti näin hiihtovalmentajan korviin? Osuttiinko ytimeen?
No kyllä varmaan, ja aina itse olen sanonut, kun aikanaan on pitänyt noita valmentajakoulutuksia, muistaakseni on pitänyt 50 ykköstason hiihtovalmentajakoulutusta ympäri Pohjois-Suomea, niin mä olen siinä terottanut niin kuin sitä valmentajan merkitystä, että niin kuin kasvattajana, että kuinka suuri vastuu valmentajalla on omalla esimerkillä ja omalla niin kuin huolehtimisella urheilijasta niin kuin nähdä urheilija ihmisenä muutenkin kuin urheilijana. Että monta kertaa, jos on hyvä suhde valmentajalla urheilijaan, joka on nuori murrosikäinen, niin se vaikutus voi olla monta kertaa suurempi kuin minkään opettajan tai isän tai äiti. Niin kuin niinä vuosina, jolloin urheilija nuori monesti kapinoi kaikkia autoriteettia kohtaan. Se valmentaja voi olla se ainoa aikuinen, johon se uskoo ja jota se kuuntelee.
Se on enemmän kuin viisasta puhetta, sanoisin toi. Esko Paavola, mehän tiedetään, että ilman sinua Iivo ja Kerttu Niskanen eivät olisi siellä, missä he ovat nyt, eli maailman huipulla eliittitason urheilijoina. Miltä se kuulostaa, että ilman sun tekemää työtä just silloin, kun kun Kerttu ja Iivo olivat siinä herkässä iässä, niin sä olit heitä auttamassa ja ohjaamassa.
Ja Kristaa myös.
Kyllä.
Krista oli myös minun luokalla, joo. Että
Miltä tuntuu? Mutta
Kristalla on se ero, että Kristalla oli voimakas, hyvä henkilökohtainen valmentaja Matti Haavisto kuitenkin siellä kotona, että hän ei ollut niin paljoa sillä tavalla riippuvainen minusta, että hän teki jopa paljon omaa ohjelmaa, koska hän oli niin kuin fyysisesti niin paljon sitä muuta tyttökaartia edellä, että ei ollut tarvetta häntä vääntää väkisin kaikkiin samoihin reeneihin. Että enempikin Matti teki omia ohjelmia, jotka tietysti noudatti aika pitkälle niitä minun tekemiä, mutta oli myös poikkeamia. Ja minä sitten vain valvoin, että Krista oli kyllä niin kuin tekemässä aina samassa paikassa saman tyylistä harjoitusta, mutta saattoi olla vähän eri teema tai niin kuin eri tasoja tavoiteharjoituksella. No sitten tuohon, että mille se kuulostaa, niin totta kai se kuulostaa hienolle, mutta vaikea minun on sanoa, että jos ei minua olisi ollut, niin olisi varmaan voinut olla joku muu.
Niin mä olen muutaman kerran yrittänyt saada sinut niin kuin kehumaan itseäsi. Ja
ei onnistunut
vielä. Niin tästä teemasta nimenomaan, että ratkaiseva merkitys.
Mä oon sanonut tähän niin, että minua on aina kehuttu ja mä oon pitänyt itse siitä huolen.
Esko Paavola, mites muuten Kerttu ja Iivo Niskanen on muuttuneet ihmisinä, kun sä oot läheltä päässyt seuraamaan noin herkässä kasvuvaiheessa olevien nuorten urheilijoiden elämää. Nyt kun katsot heitä niin kuin maailman tähtinä, niin miten nämä kaksi sisarusta on muuttunut sen kautta, että on menestystä tullut ja julkisuutta ja rahaa kiehkävää?
No siis se perusvire ei ole muuttunut miksikään. Niillä on se sama luonne, mikä oli silloin jo ujona lapsena, niin se ihan sama näkyy joka päivä, joka hetki, kun mä heitä näen ja puhuttelen ja niin edelleen. Mutta tietenkin se, että onhan sinne tullut se itsevarmuus ja rohkeus. Kertusta on tullut jopa tämmöinen porukan ilopilleri, joka kertulla on semmoinen lahja, että hän osaa nauraa omille kommelluksille ja kertoa niitä niin, että saa koko porukan nauraa niille.
Tämä on porukan vitsinkertoja.
Se on kyllä taas semmoinen, ja se, nimenomaan se, että ne vitsit kohdistuu hänen omiin kömmähyksiin ja niin edelleen. Aika harvalla ihmisellä on se, että voi niinku nauraa itsellensä.
Julkisuuden suhteen Kerttu on ollut aina hyvin pidättyväinen. Hänestä on niin kuin mitään tunnustuksellista kauhean vaikea saada irti. Näillä haastatteluilla.
Oletko yrittänyt? Joo.
Todella olen monta kertaa yrittänyt, mutta olen aina epäonnistunut.
TV-haastattelut on täysin toisenlaisia kuin kahdenkeskiset tai vaikka isommassakin porukassa keskustelut, niin kertoo ihan eri ihminen silloin, kun hän juttelee niin kuin itse, ettei ole kamerat päällä.
Mistähän se mahtaa kertoa? Esko Paavola, onko siihen joku selitys? Onko se vaan, että Kerttu Niskanen haluaa pitää niin kuin ulkokuoren siinä, että hän ei avaa sitä sisintään niin kuin sä tässä kuvailet?
Joo, kyllä se joku sellainen varovaisuus on, että vaikka paikan päällä on outoja ihmisiä, kun ollaan tuolla kisapaikalla tai reeneissä tai missä hyvänsä, niin hän ei siellä arastele ollenkaan. Mutta sitten ei kuitenkaan televisiohaastattelussa halua antaa sitä samaa räiskyvää, nauravaa kuvaa kuin tuolla luonnossa.
Mennään tähän velipoikaan, niin hän tuli isoihin valoihin sitten Sotsi-olympiakisoissa aika pian sen jälkeen, kun teidän yhteistyönne tuolla tasolla oli päättynyt. Mä korostan muuten nyt sitä, että huippu-urheilussa väliin valmentajavaihdot voi olla niin sanotusti toraisia, eli jätetty valmentaja on niin kuin katkera ja muuta, mutta tässä tapauksessahan sinä, Esko, tavallaan testamenttasit nämä urheilijat näille seuraaville valmentajille, että siinä ei ollut mitään tällaista katkeruutta taustalla.
Ei ollut minkäänlaista pahaa mieltä, ei tullut missään vaiheessa.
Joo.
Vaikka on kuullut myöhemmin, että Ivo oli pelännyt tätä asiaa, mutta
siis pelännyt kertoa sinulle?
Niin.
Ahaa.
Joku on mulle tämän kertonut, että Ivo oli sanonut, että häntä pelotti, en tiedä miksi.
Mutta eikö sinä ollut Olli Ohtosen kanssa jo puhunut, että ota sinä nyt tämä poika?
En muista, että olisi niinku ollut. Voi olla, että muistan väärin. En muista ihan, että olisin, mutta niin kyllä mä olin asiaan valmistautunut.
Joo. Mennään sitten tämmöisiin henkisen sietokyvyn asioihin. Kerttu nousi 2011 MM-joukkueeseen, otti koko uransa ekassa arvokisassa startissa 8. sijaan. Tietenkin osakiitos kuuluu myös Suomen silloin hyvin onnistuneen huoltoryhmälle, mutta kuitenkin se on tosi kova suoritus. Sitten sen sijaan Iivo oli kova tavoite olla 2013 Valdifiemme MM-kisoissa ja oli muistaakseni kotiin jäävä varamies. Teidän yhteistyötänne leimasi se, että hän oli aina syksyllä erittäin hyvässä kondiksessa, mutta sitten jonkinlaiset ilmeisesti kuormitukseen liittyvät asiat aiheutti sitä, että kilpailukauden alut oli vaikeita, sairasteluita ja muuta, ja hän ei pitkään aikaan tavallaan saanut itsestään irti sitä, mikä sinne tavallaan oli jo fyysisesti pakattu. Kerro vähän niistä vaikeista vuosista, koska ne on kärsimättömälle nuorelle urheilijalle aika vaikeita paikkoja, kun sitten se kilpailukausi menee pipariksi hyvän harjoituskauden jälkeen.
Joo, se oli mä hieman palaan takaisin, ensin käydään tuo Kerttu läpi, niin siis sehän oli Kertulta, mä odotin häneltä siellä osassa paljon parempaa hiihtoa. Ja Suomen huoltohan on onnistu hyvin, mutta Kertulla ei ollut hyvä suksi. Mulla on semmoinen muistikuva, että hän hävisi pelkissä laskussa 40 sekuntia. Oliko näin, että ainoa hiihtäjä, jolla oli liisteri purkkivoiteen alla?
Tarkasti muistetaan hyviä tällaiset. Se kertoo aika hyvin.
Joo, se oli niinku siis suuri pettymys mulle, koska mä oletan, että hän olisi voinut olla niinku jopa neljäs.
Eli siinä,
ja silloin olisi myös tullut myös viestipaikka.
Eli silloin se on ollut Aino-Kaisa, Kerttu, Krista ja sitten Pirjo. Aika kova suoritus. Joo. Suomelta. Joo, varmasti olisi tullut viestipaikka.
Kyllä, että se oli tavallaan niin kuin pettymys, koska se, jos jostakin pääsette katsomaan sen hiihdon, kyllähän se jostakin löytyy. Niin hyvää vuorohiihtoa ei ole näkynyt ennen eikä myöhemmin, kun Kertulla oli siinä kisassa. Kun kotikatsomasta katsoi, niin tuli mieleen, että niin kuin sanovan näin itse rakkaisin, että minäkö tuon on opettanut.
Ja niin siinä kävi.
Mutta että siinä tuli sitten vaikeuksia. Kertullakin oli paljon sitä sairastamista. Mutta ei niin pitkä aika kestoista, kun hänellä oli silloin oli tämä hiihtäjien tauti mykoplasma. Mm. Hän sairasti samalle syksylle 2 kertaa, syys-lokakuussa ja vielä joulutammikuussa.
Tuntuu, että se oli silloin
ei
vähän kaikilla.
Ei siinä vuonna, kun oltiin Oslossa, vaan silloin vaikka etelisvuonna ja sitä edellisenä. Joo. Oli tosi suuria vaikeuksia ja siinä joutui olleen isänä ja äitinä, kun koitti lohuttaa ja kannustaa eteenpäin. Mutta sitten Iivossa oli jotain mystistä siinä sairastamisessa, koska se alkoi aina heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Ja minä sitä pitkään hain apua siihen, että onko joku allergia, että onko joku siitepöly, onko joku juttu. Mutta kun se tulee niin kuin samaan aikaan vuodesta aina ja se tuli samanlaisena, että rupesi nousee semmoinen keltainen lima ja kun lähti lenkille, niin kasvot oli kalpeat. Ja sen kanssa väännettiin, mä pyysin jopa olympiakomiteasta apua. Mä muistan, kun mä sanoin olympiakomitean kestävyysvastaavalle, että jos tämä kaveri olisi norjalainen tai venäläinen, tämä olisi hoidettu jo. Ja Olli lupasi silloin, että kyllä me tämä Esko hoidetaan. En tiedä, seuraavana keväänä vaihtui valmentaja ja mä en. Mutta hän vielä sitten seuraavana vuonnakin hänellä oli nämä sairasteluongelmat.
Vaikeuksia on riittänyt molemmilla ja vastoinkäymisiäkin, mutta nyt kun katsellaan Kerttu ja Iivo Niskasen uraa tästä päivästä niin kuin taaksepäin, niin siellähän on mitallia, on olympiakultaa, olympiahopeata, on arvokisa jalometallia. Niin mä oon miettinyt monta kertaa, että mikä ajaa esimerkiksi Iivo Niskasta vielä eteenpäin, kun hän on hiihtäjänä voittanut käytännössä kaiken mahdollisen. Niin Esko Paavola, mikä se on, mikä, kun Iivon niin hyvin tunnet, niin mikä miestä ajaa vieläkin, kun kaikki on tavallaan voitettu?
No joo, kyllä tietysti hän on nyt saanut sekä olympiakullat että maailmanmestaruudet ja on saanut pitkältä matkalta ja lyhyemmältä matkalta. Että sillä tavalla varmaan on niin saavuttanut kaiken, mutta kyllä mä niin näen, jos vertaa vaikka Marjo Matikainen, joka saavutti 24-vuotiaana jo, oli saavuttanut maailmanmestaruuden ja olympiakullan, 2 maailmanmestaruutta, niin hän silloin nälkä loppui, niin varmaan se ero on juuri tässä, että Iivon kilpailuvietti on niin kova. Ja samoin Kertun, että kyllähän Kertullakin on jo pitkä ura takana. Ja varmaan voisi helposti kuvitella, että tuossa iässä sitten jo miettii muita asioita, mutta kyllä kilpailuvietti ja voittamisen nälkä, niin se on kova. Ja näitä on maailmalla ollut hiihtäjiä ja myös muissa lajeissa. Haetaan vaikka kiekkoheitosta Al Orter tai jotka jaksaa kilpailla niin kauan, kun sitä menestystä tulee.
Niin 4 kultaa olympiakisoissa putkeen. Okei. Otetaan nyt Iivo. Mitä puuttuu vielä? Puuttuu Kollenin voitto, puuttuu maailmankapin kokonaisvoitto. puuttuu 4x10 kilometrin viestimitali arvokisoista, puuttuu sellainen voitto, missä tullaan maaliin luistelusukset jalassa, puuttuu vaikka Vaasaloppet. Että kyllä näitä niin kuin hän itsekin mulle sanoi joskus, että ei se hiihtoura siihen lopu, että tavoitteet loppu. Eli kyllä niitä aina löytyy.
Niin, ja, tietysti, kyllä.
Ja Kertulla tietenkin sitten tämä henkilökohtainen arvokisavoitto. Ja tässä onkin nyt tosiaan erittäin mielenkiintoinen tilanne, koska ensimmäisen kerran sitten Sotsin 2014, jossa Kertuun kohdistui aika paljonkin odotuksia, ja hän niitä aika hyvin lunastikin, hän oli muun muassa 34. Niin nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen, niin minusta ainakin Kertuun kohdistuu kovemmat odotukset tuolla Planitsa-kisoissa kuin Iivoon.
Esko
Mitä
Paavola,
Esko sanot tästä?
Onko näin?
No kyllä jos niitä mietitään tämän alkutalven näyttöjen perusteella, niin kyllä. Sitten tietysti se, että jos katsotaan niin kuin 5 vuotta taaksepäin, niin kyllähän Iivo on ollut niin kuin semmoinen varma hiihtäjä, joka on pystynyt taikomaan sen hyvän kunnon, että oikeastaan niin kuin toissa talvi jäi vähän piippuun.
Mutta
muuten on niin kuin niihin arvokisoihin saanut sen parhaan kunnon.
No mistä se tulee?
Ja kyllä mä uskon nytkin. No kyllä se on niin kuin varmaan osaamista, että silloin kun minä häntä valmensin, niin mehän ei onnistuttu esimerkiksi nuorten MM:iin, koska siinä sattui ne sairastelut pahoihin aikoihin. Että nyt Iivo on pystynyt olemaan, tänä vuonna tuli sairastuminen, tuli siellä just ennen Rukaa, mutta onneksi se tuli silloin, ettei tullut nyt myöhemmin. Ja mä uskon, että nämä viikot, mitä tässä nyt tuolta Topiakosta vielä aikaa tuonne MM:iin, niin kyllä se Iivo sieltä kaivaa itsensä voittokuntoon.
No ei tietenkään se 50 voitto ketään yllättäisi. Mä tarkoitan sitä, mutta että kun Kerttu on nyt tällä kerralla, jos Kerttu jää ilman mitalia noista kisoista, niin se on suorastaan murskaava pettymys ja suuri yllätys minun mielestä. Jos nyt kun urheilu kuitenkin on leikkiä, niin jos sallitaan olla vähän hauska tässä lähetyksessä.
No voit yrittää.
Niin se,
tämä riippuu millä tavalla.
Se, että Kerttu hävisi niissä Oslon MM-kisoissa laskuisi 40 sekuntia, minusta se on yllättävän vähän, kun katsoo sitä ainoata osa-aluetta maastohiihdossa, missä hän ei ole huippu. Eli laskutaito, niin sano nyt koko Suomen kansalle, että mikä siinä on jäänyt ikään kuin piippuun, koska se on kiistatta osa-alue, missä hän on antanut paljon periksi uransa aikana.
Kyllä joo, siis se tulee, hän häviää laskuissa varmaan uransa loppuun asti, mutta se, että jos ne tulee Holmenkolle, niin pitkissä suorissa laskuissa, niin se on eri asia kuin että tulee aina sekuntikurvissa, sekunti toisessa kurvissa ja niin edelleen.
Just niin.
Kertun itse kertomaan, ja tässä mulla sormi syyttää kyllä sitten, syyttävä sormi osoittaa itseäkin, että minun olisi pitänyt niin kuin enempi heti silloin 16-vuotiaana ottaa se siitä niin kuin työn alle, se laskutekniikka ja laskurohkeus. Kertoi myöhemmin, että hän vieremään valastulla, siinä ei kovin kummoisia mäkiä ole, niin hän kantoi sukset alas mäen ja pani taas mäen alla sukset ja hän ei osutunut laskemaan.
Mahtava
se. Ja jos asia kuin asia, ei tarvitse olla kysymys urheilusta, jos ihminen pelkää, niin hän ei onnistu.
Mutta ylämäkeä se tyttö ei ole koskaan pelännyt vastaavasti. Se
ei ole pelännyt,
sitten sekunnit siellä sitten kiinni.
Se, niin. Sitten jos tekniikoista miettii, niin siis ne kurvilaskuthan on kertulla se ongelma, ja sitten niissä tulee vähän, ja sitten ihan jyrkät, perinteisen kisassa jyrkät haarakäyntinousut. Ne ei ole vahvuus. Että. Mutta nyt Planitsaan on kyllä luvassa. Kertulle sopivaa maastoa on pitkää vuorohiihtonousua, jossa hän pääsee sitä, mä oon sanonut tämmöisen sanan kuin pyörittävää vuorohiihtoa hiihtämään. Eli on niitä harvoja ihmisiä maailmassa, joka hiihtää vuorohiihtoa sillä, että niin kuin lantio pyörii.
No niin, hei, se pyörivä lantio johtaa sitten mitalimäärään X. Loppuun lyhyesti, Esko Paavola, Pekka Holopainen, niin kuinka monta mitalia Planitsasta ottavat Iivo ja Kerttu Niskanen? Sisarusten yhteismitalimäärä.
Mä voin aloittaa, ne otti olympiakisoista 5. Nyt tulee siis henkilökohtaisia mitaleita tulee 3. Sitten siihen vielä ehkä yksi naisten. Sanotaan, tällä kertaa tulee 4, vuosi tuli 5.
Esko Paavola.
Kyllä mäkin tuohon kolmeen uskon. 3 henkilökohtaiseen ja sitten tulee ainakin 1 viestimitali.
No niin, tätä voidaan pitää sovittuna. Kiitoksia oikein paljon, Esko Paavola. Pekka Holopainen. Urheiluhuuto oli tällä kertaa tässä. Käykää kuuntelemassa edellisiä jaksoja Areenasta ja merkatkaa siellä urheiluhuut suosikiksi, niin saatte jokaisesta jaksosta tiedon.
Olipa kivaa, että Esko pääsi vieraaksi.
Oli todella kivaa. Mitä parhainta hiihtotalven jatkoja ja jännittäviä MM-kisoja Esko Paavola? Kiitoksia tästä.
Minä lähdin sinne paikan päälle katsomaan.
No tietysti. Mm.